Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә эфирдә дин ва мәгъишәт рубрикасы. Татарстанда Россия көне хөрмәтенә тантаналы чаралар үтте. Аларда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин, аның урынбасарлары Ифар хәзрәт Хасанов һәм Ришат хәзрәт Хамидуллин дә катнашты. Алар мәдәниятләр мозаикасы фестивалендә рәисенең кабул итү тантанасында Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшыруы чараларында булдылар. Мөфтинең беренче урынбасары Ифар хәзрәт Хасанов Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов улыннан бүләк Татарстан Республикасының фидакарь хезмәте өчен медалин алды. Бүләк аңа дин ататулыклы ныгыту, рухи әхлакый кыйммәтләрен саклау һәм үстерүгә керткән зур өлеше өчен тапшырылды. Үзенең җавап сүзендә Ифар хәзрәт Ибраһим сурасының 7-нче аятын китерде. Әгәр шөкер итсәгез, һич шиксез сезгә арт булачакмын. Әгәр рәхмәтле булмасагыз, һич шиксез минем газабым бик каты. Хәзрәт тагын болай дип тәстәде. Без һич шиксез республикабызның һәм илебезнең шишәк атуына Аллаһка шөкер итәргә тиеш. Әлхамдулилла, Россиядә халыклар үз диннәрен һәм мәдәниятләрен саклый. Белән бергә шын рухи кыйммәтләрне дә ныгыта. Россиянең һәм Татарстанның төп кеше дә шунда. Шулай ук Илфар хәзрәт Рөстәм Нургалиевичка Татарстанда халыклар арасында булган татулык өчен дә рәхмәтен белдерде. Шулар исегезгә төшерәбез, узган атна җомга көне Россия көне белән туры килдем. Бу уңайдан Татарстанның барлык мәчетләрендә дә җомга вагазләре дә ватан темасына багышланды. Казанның мәсәлән Мәрҗәни мәчетендә мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары имам хатиб Рауил хәзрәт Фәрев үзенең вагазында ватанның мөселманнар тормышындагы әһәмияте, ислам җәмәгатьчелегенең илебезнең социаль-икътисади үсешендәге һәм дәүләтчелеген ныгытудагы роле, шулай ук Аллаһы Тәгаләнең күп милләтле җәмгыятьтә күршелек мөнәсәбәтләрен сакларга өндәгән нәсихәтләре турында сөйләдем. Ул шулай ук хәзерге вакытта илебез өмәтенең дәүләт ярдәме белән тормышка ашырылган төп казанышларын да санап үтте. Шул исәптән Болгар ислам академиясен төзү, борынны болгарны торгызу, җыеннар һәм башкалар. Моннан тыш, ул бүгенге көндә Россиядә дини белем алу өчен мөмкинлекләр тудырылган хәләл индустриясе базары, ислам инфраструктурасы үсүендә искәртеп үтте. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә вагаз вакытында исламның илебез территориясендә 1100 елдан артык тотылуын һәм Россиянең күп милләтле халкы мәдәни кодының бер өлеше булуы турында ассызланып үтелде. Шулай ук имам хатипларыбыз Россиядә исламның күкләр тыныч булганда һәм күршеләр белән дус яшәгәндә генә шишәк ата алуын, шуңа күрә ватанны саклау мөселманнарның шулай ук берсе булуын да билгеләп үттеләр. Мәрҗәни мәчетендә җомга намазы тәмамлангач, ватан иминлеге өчен дога кылынды һәм аннан соң Мәрҗәни мәчетендә корбан чалып итен мохтаҗларга өләштеләр. Соба районы Төбәк авылында кыз балалар арасында Коръан бәйгесе үтте. Анда районның Төбәк, Улы һәм Кеше Кибәше авылларыннан 15 бала катнашты. Бәйгене оештыруда 1880 елларда шушы авылда указлы мулла булып торган Мөхәммәт Шафик Әл-Мөхәммәтов оныкшыгы Лилия Хасанова, Төбәк авылы мәчете имам хатибы Илсур хәзрәт Дәүлиев башлап йөрде. Бәйгегә килгән балаларны Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимерова тәбрикләп, мөфтиебез Камил хәзрәт Самигуллина сәламен җиткерде. Хәерле эшкә кушылуларына рәхмәтен белдереп, уңышлар теләдем. Илсур хәзрәт Дәүлиев үтемле вагаз укыды. Кызлар үзләренең белемен изге китапны укуда осталыгын күрсәткәч, урыннар билгеләнде. Чарада Апанай мәчете вәкиле буларак чыгыш ясаган, шушы Төбәк авылында туып үскән җырчы һәм композитор Гөлсинә Сабирова балаларга багышланган мөнәҗәтен дә укыды. Бишенче июнь көнендә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә көндезге бүлекне тәмамлаган шәкертләргә дипломнар тапшыру тантанасы узды. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары 2004 елда шушы мәдрәсәне тәмамлаган Илфар хәзрәт Хасанов кулыннан 5 ел дәвамында белем алганнан соң уку йортын тәмамлау турында дипломны 15 шәкерт алды. Егетләргә имам хатиб, ислам фәннәре һәм гарәп теле мөгаллиме, гарәп теле тәрҗемәчесе, ә кызларга ислам фәннәре һәм гарәп теле мөгаллиме, гарәп теле тәрҗемәчесе квалификацияләре бирелде. Мөгаллимнәр чыгарылыш укучылары өчен күңелләреннән котлап, уку йортында белем алганнан соң яшь белгеч кешеләрнең белем дөньясында үз юлларын яңа гына башлап җибәрүләрен ирешелгәннәрендә генә тукталып калмаска, ә даими рәвештә яңа урларга омтылырга кирәклеге турында ассызыклап үттеләр. Илфар хәзрәт үзенең шәкертлек елларын искә төшереп, монда алган гыйлеменең иң хәерле һәм бәрәкәтле икәнлеген билгеләп үтте. Мәдрәсәне тамамларга 22 ел туя карамастан, һәрбер остазның исемен кадерләп саклыйбыз. Аларның дәресләре күңелебезнең түрендә, диде ул. Хәзрәт мәдрәсәнең бик күпләргә олы тормышта юллама бирүен билгеләп үтте. Биредә мөфти Камил хәзрәт Семигуллин, аның беренче урынбасары Рустам хәзрәт Валиуллин һәм башкалар да белем алган. Чарада шығырылыш шәкіртләрі оқытушыларға оқу йыртында берген білімлер үшін шылай оқы рахматларын білдірділер. Бұйыл Мұхаммадия мәдресесін 200-ден арты кіші, күндізгі бөлекіні 15, кешкі бөлекіні 126, шиттен тұрып оқу бөлегін 63 шәкірт тамамлаған. Шылай 15-інші июн күнні құрметлі радиотонғапшыларымыз, Кыяш байғаш Мұхарам айы кірдім. Демек, Мұхаррам айы кіргеннен соң, бұ айдан хижри календар бойынша яңа 1448 ел башлана. Мұсылманнар хижрат календарының шишме башы болған ұлы оқиғаларыны, аларының ислам тарихында, Расулыбыз саллаллаху алейхи вассаламның тұрмышында һәм бүтін кішілік дүниесі үшін болған бейік әһәмиетін істе тұта. Ислам календары бойынша 1448 ел элек, милади бойынша 622 елда, мусульман өмметі Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам белән бергә Мәдинәгә күчеп киткәнен беләбез, хиҗрәтне Расулыбыз саллаллаху алейхи вассалам, аманың сахабалары, ислам динен ирекле рәвештә тоту өчен, һәм әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы хакында күчәләр. Хиҗрәт кылганнан соң мусульманнарның куәтсез чоры тәмамлана дип әйтергә була һәм өммәт чәчәк ата башлый, югарыга таба үсә башлый. Моның турында күбірек біз тапшыруыбыздың екінші үлішінде Сәләх мәшеттінің имам хатибы Тимир Ғали Хазірет Юлдашы білен сөйлешірбіз. Дин ва мағышет рубрикасы шушының білен тамам. Иртәнгі нұр тапшыруы үз ішін дәвам етеді.